Mazmur 138. Kidung panuwun tumrap pitulungane Pangeran Yehuwah. Anggitane Prabu Dawud. Paduka badhe kawula puji kelayan gumolonging manah. Wonten ing ngajengipun para Allah, kawula badhe ngidung mazmur kagem paduka. Kawula badhe sujud madhep ing padaleman paduka ingkang suci. Soho memuji dumateng asmo paduka. Awit saking sih kadarman lan kasetian paduka. Dene asmo soho prasetya paduka, paduka damel nglangkungi samukawis. Sareng kawula sesambat, paduka lajeng nyembadani kawula. Paduka mewai kasantosan wonten ing manah kawula. Duh Yehuwah, sakataipun rojo ing bumi, badhe sami ngucap syukur dumateng paduka. Awit sami mirengaken janji saking ing lesan paduka. Sami badhe ngitungaken sapangreing Sang Yehuwah. Awit ageng kamulyaning Pangeran Yehuwah. Pangeran Yehuwah iku luhur, ewadene nguningani marang wong asor, sarta kang gumunggung padha dipirsani saka ing kadohan. Manawi kawula wonten ing salebeting karibetan, paduka ingkang gesangaken kawula. Paduka ngagakaken asto paduka dateng nepsunipun para mengsah kawula. So kawula kapitulungane ngasto paduka tengen. Yehuwah badhe ngrampungaken samukawis tumrap ing kawula. Duh Yehuwah, sih kadarman paduka punika langgeng ing salaminipun. Paduka mugi sampun ngantos nilar pakaryane ngasto paduka.